بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. گفتگو و سلسلہ اللہ سے خوف، آخرت تو انجام تیرے بارہ جاری ہے. تین حدیثوں کے سامنے کئی احادیث کئی آیتوں تیرے مضامین کے سامنے آئے لے گلے کا سون کے لئے تھے کہ قیامت سے سمن زیادہ سمن کم عذاب تیرنا دخلو کندو عذاب میں قیامت سے کون دخلو جو کنا چھے پایا بندہ پایا تلتا کڑے دون اجا بوٹے اجا اجا چی انگلے انگارا ایک 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 پایا بندہ ایک دوسرے پایا بندہ ہوئے سمن دھکلو عذاب انہیں تیجی کیفیت اسی رہ تلی کہ سبلو چیز بظاہر محفوظ ہے لیکن تیزو اثر دماغ جو کون دے سے جوش مارتے سے دماغ کھولتے سے ہیں قسمان جو کون دے سے یعنی تو مانوس محسوس ہیں کب دلو کا موجانا اللہ عذاب کو نہ ہونا ہے سمن زیادہ عذاب ماکا کے ذاتے سے حالانکہ سمن کم عذاب تکا سا کون منچے ہیں ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اللہ دینے سب جیسے قربانی دے لے سوت کہہ لے باوشی پتا سب باوشی پتا جی حیثیتن کہہ لے فرق ہے نبی جاؤں جی حیثیتن کہہ لے نبی مان لائیں نبی آتی رسالت قبول کہہ لائیں باوشی پت خاندانی محبت کے اعتبار کہہ لے کہ جو اثر ہو رہا لوگ افغان یہ جو کندے قربانی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کندی پریشانی اقلا صحابہ اکرام جو کندی پریشانی اقلا تیویتا جو کندی کفار مشرقین بائیکارٹ کہلا ترہ ترہ چی تکلیفوں دیلا تیویتا ابو طالب کون تکلیف اقلا شیب ابی طالب تا جو کندی بند کہلے رہتے تین ورشے ساتھ دانو پانی پورا کائن ہے ایک مکمل بائیکارٹ ہنسا حالات برداشت کہلے لیکن ایمان آر اللہ ایمان آنا تو ہوگا نتیجہ کا قبضان ہمیشہ جہنما بھی تھا لیکن جہنما میں سے سمن کم عذاب تہنگا سنو جب تک کم عذاب ہے چیہی کیفیت ہے اللہ عذاب تک کنجھ آزمہ ہو سکتا کنجھ آزمہ ہو سکتا قیامت انسان ایک منظر ہی حدیث ہے جب پڑھ لیا حدیث ہے سامنگے لہا حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا اللہ کے نبی فرمو لے میدان حشر قائم ہے تمام خلائق جمع وٹے ایک لوگوں کا ارازر نہیں خائب نہیں تمام کے تمام موجود ہیں سور اٹھی بگلا ہے کہ ایک نیزہ سے برابر سوا میل بعد روایتے تھے سوا میل کہتے تھے سوا میل کے کروڑوں میل دیں دنیا تک کروڑوں میل دور ہے سور تیجی گرمی ہی کا گرما دے ماں پر بتایا جانا ہے انی قیامت ایسا جسم دیکھے تو سر اکتی بگلا حال ہونا دلو کہ ایک میرا جی برابر ترین انسان کسی برداشت کر دلو لیکن تیگا جکون دے سے میدان حشر بھی تک کہ گرمی پسینہ ہے دلو گھام باہر پڑ دلے ایک گھام ہے مانو جکون دے تک کہتے تو الگ الگ ہاتھ انسان سے اعمال سے اعتبار یا اعمال کسی ایسے تیرے اعتبار تیسے معاملہ سے سمجھا کہ بعض من سے اس طرح دلے کہ منتا خود ہنار الا کعبئی کہ وضو تینکا جو کون تیسے جنما جی کیفیت دی میدان حسن جی کو کیفیت الگ ایسے کہ وضو تینکا صرف جو کون تیم تخنا پایا تو ہڈو جو کون تیسے کہ تے ہڈا خال غالو چے نیزو جے حرام اچے ہڈو اگلو رہو چے ضروری ہے کہ جے اوپر ہم تو لباس ہوں کا ہم بولا تو لباس ہڈا دنیا پایا چے ہڈا اوپر ہوں کا دنیا پایا چے ہڈے جو کون تیسے تخنے دفو بڑھو گا وہ اسلامی اصول ہو مسلمان سب یہ جو کہ ہدایت دی ہجی خلاف ورزی کرنا ہجی خلاف ورزی کہلا تو انجام اوزو لا اجرے گا اوزو تنگا رہا دلو بعض مانسا تو اوزو جو کہ دے کیسا رہا دلو تخنا سر امین ہم آنی بعض مانسا تو اوزو یکی تک تکا ماری دولا کرے سر اجار تو اڑے دو ذرا افڑے ہے ایک ایک حدیث سمے درد ہو جا سمن کم عذاب تم شروع کے لے سمن کم عذاب پایا تلتا مندا ایک اوجا کٹ چہرہ دخلو کندو عذاب اے میں ترتی کہہ لی پایا تو ہڈا کرے تو اوجو اچھے تیزی کیفیت کا رہتی تے اوپر یہ کٹ پایا مندا اچھے تلتا مندا دماغ کرگتے اچھے ترین ہڈو ہڈا سر جو کندو اوجو اچھے ترین تیزی کیفیت ہمیں آزما سکتا ہوں ذرا سی تین زیادہ کر رہا دلی تیم بھی اوزو بڑھ لو اور یٹلا سا گھر لو ماڑے ڈولو دنیا ماڑے ڈولے چٹلا سا اوزو اچھے باقی جسم محفوظ ہے تک اوزو نہ لیکن تیزی کے بھی کر رہا دلی آگے بڑھتے ایسے یعنی بعض دانی ومین ہو منتا خود ہو الا ہوج رہتی ہے ہوج رہتی ہے بعض مانی کٹا فنی سر جو کم دیتے گا تو اجاگ کر تیزی حالت تو کب اور ہو سکتا اللہ کا سکلتا کیا بس میں آزمو سکے نہ آزمو تو معاملہ نا کہاں گزرتے لی بعض وقت دنیا کے جو کرتے ہیں مانو دوسرا جو درد محسوس کرنا ہے تڑپوڑے پلتا ایک دخلو جی فوڑو ڈالا پایا سگڑو جس محفوظ ہے ہم تو تڑپتا گوجی کھلتا ٹیکا کہ ہم سے ٹیکا کھلتا مانچے بلتا یہ دخلو جی فوڑو کھیتا ہے گوجی کھلتا تیزے پر کہاں گزرتے کو نہ کھلتا دنیا کی تکلیفوں 70 گنا کم آخری تکلیفوں کم سے کم جو کون سے دنیا میں 70 گنا زیادہ کم سے کم اوزا تو ہر تین کرتا پنجے سے اوزو تکلا گنا سے امین ہوں منتا خود ہوئی لا ترکو تھی ہاں بعض من سے اس طرح دلے کہ اوزو تنجے گھٹیں جیسے خال اٹل ماتو محفوظ ہے ماتو محفوظ بلا بظاہر اوزو تکا گھیرون نہ اطلاع ساز آتے ہیں تو ماتا بھی سب وہ جسم جلتے ہیں تو ماتوں کا محفوظ رکھ لو اوپر لاؤ اوزو نہ جسے کہ ابو طالب ہے پایا مندا ایک پوجا کے سگلو جسم بظاہر محفوظ ہے لیکن تین سو احساس کا افسان مجھانا زیادہ سخت رہتا کو نہ بونا یہ صحیح ترین روایت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لے احادیث اس شک نے شبہ چی کنیو گنجائش نہیں ہے اگر مانو جس میں آزمو لو کہ موت یقینی میلا مگ ہر مانتا تو انجام دکھوں دے تے جے اعمال سے اعتبار کرتے ایمان نے عمل ایمان اچھے ترین تیجی حفاظت اچھے جس پر نیک اعمال اچھے تے اعتبار تیجی حفاظت آخرت دیتا ہے ایمان نہ ہے ترین تو ایک دم جہنمی کس اہل نار بھی تر ایمان اچھے اعمال بھی تر کمزوری ہے گناہ کی کثرت ہے تیرے اعتبار تے کا ہو جو جو کہ مختلف قسم کی مانتا تو تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لے کہ بعض مانتا تو ہو جو مارے ڈولا کرے بعض مانتا تو ٹکنا سر بعض مانتا تو کفنے سر بعض مانتا تو گلا کرے سر تیرے اعمال تے اعتبار وہاں تے اعمال کم خراب ہے اور زیادہ نکے ہے کہ جو کیفیت پہلی وہاں تے اعمال تے زیادہ خراب ہے તે મારે ઢોલા કરશે. ત્યાંના દાદા અમલ ખરાબ હશે, ખોટા ભણે સર. અમલ ભલી જ્યાદા ખરાબ હશે, ગલા કરે છે. એ કોના તો તસ્કરા હો કુફારા તો મુશ્રિકા તો નહીં. અલ્લાહ અમજી તમને હિફાજત કરો. કુફાર મુશ્રિકે હંમેશા જાનમાં ભીતર ત્યાંથી કંઈ કોમતો જિસમાં તો એકો હિસ્સા કાંઈ વરુણ કાંઈ નહીં. જિસમાં તો એકો હિસ્સા વરુણ મુકમ્મલ જાનબા જાનબાચે ઉજાર તો ભૂલું થઈ એ ગુનેગાર મુસલમાનાચી કૈફિયત આજ અમકા અહેસાસ ના. બિંદાસ અમે જો કોઈ કદે માર્યો ડોરા કદે ટકના ખાલ તઈ યાર. આજકાલ તો ફેશન ગયેલા કદે ફેશન અમકા અહેસાસ ના. પેટમાં પલ્લા છે કેમ તો ઈમાન રહેલો ઈમાન કમજોર આશે ઈમાન કમજોર ઇસ્તેહાર ના આખરે અમકા જહેનાત હાજર ના. તે નથી આગળ દુનિયા કી ચાલતા અમુક ચાલતા દુનિયા કિસી ચાલતા અમી ચીજ ચાલું છે નહીં. દુનિયા એતબાર થઈ ગઈ છે. અલ્લાહ ને અલ્લાહ રસૂલ અમકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કા સાંગલે કા કિસી સાંગલે તે તરે ખાન અમી ચાલું છે. ભેજે ના હોય ઇસ્લામ અને જે કતરો મુસલમાન દુનિયા કા કરતે બોલો. દુનિયા તો અમકા એક જ માનશે કા કરતે બોલો તો એ પરવા ના. હો અસલ ઈમાન ચુનાચે એ હદીસ જો કરે છે અમે ગૌર કહે લે જે પર તવજો દે લે ઇસલાહ અમાલ થી તોફીક લાવ શકતા તર તનહાઈ તો બેસો અજમો કર કે તા ખૌફ પેદા હો ખૌફ પેદા કરું કા અમે કે બેખૌફી જો કરે એમ કહે છે અને બેફિકરી એક ધી ઇન્સાના મુસીબતે જો વાળતા. દુનિયા છે મહારાજ માણસ બેફિકર વાળે તે દુનિયા તો નુકસાન થતા રહેવા ધોન કૃષ્ણાજી માનજે વાળે એ માણસ આપણી દુનિયાથી આપણી ભલી છે કારોબારની ફિકર છે જેટલી ફિકર કરતો કોઈ જીવી તેટલી ચીજ તે સુધરતેલી સહી રહેતી તે નતાએ નિકે સમય તલે અને જેટલી માણસ લાપરવાહી કરતો બેફિકરી રહેતી તેટલી ચીજ ખરાબ રહેતી. દુનિયા તો તમે આગમાં બોલા ખોજ મામલા આખરતે એક બાર જેટલી આખરતે જે ફિકર રહેતી આપણી અંજામથી આપણી ખબરેથી આપણા ઉજા વરવથી તેટલી તેજી આખરત બનતી હોતેલી અને જેટલી માણસ જે ફિકર બેફિકર રહેતો બેખોફ રહેતો તેટલી જુગંદ આખરતે નુકસાન ખોલતો. તો હો ફિકર ખોફ અમે પેદા કરું કહી દુનિયા ભીતર તો માણસ કામયાબ તો માણસ સહી તો માણસ સહી મુસલમાન અને તે કા ઇન્શાલ્લા આખરતે બેખોફ. અલ્લાહ તાલા દુન્યુ ઢાવા પર બેખોફ ખોફ દેના દુન્યુ ઢાવા પર બેખોફ કરના. હિંગા ખોફ હશે તીઆ ખોફ ના. હિંગા ખોફ ના તીઆ ખોફ હશે. બાર બાર અલ્લાહ તાલા કુરાન પાસે સેકડો માહિતી બતાવે છે લા ખૌફુન અલૈહિમ વલા હુમ યહઝનૂન. તેનકા કંજો ખૌફ રહે ને કંજો ગમ રહે ને કોના બારા જો કોઈ દુનિયા તો ખૌફ ધરો લે ભીતર ફોકસ ખૌફ હૈ ખુદા હી ચીજ પેદા કરી જરૂરત હૈ ઈમાનેચી નિશાની ઈમાનેચી નિશાની ઈમાનેચી અલામત મુસલમાનની નિશાની આજ અમચે તેની કમી હશે હી ચીજ અમે પેદા કરવા. દૂસરી હદીસ તો તે મજમુનાચી મુખ્તસર છે. હજરત ઇબ્ને ઉમર રઝિયલ્લાહ તઆલા ફરમાવતા કે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તે આમતે એસા માનશે રબ્બુલ આલમીન સમ વેરા હિસાબ કિતાબ સમો સગલી જિંદગી તો હિસાબ જોકાસ પડતા લે બાલે કલ્લો હતકમ ધરે લે આખરી હુસાસ માનુસ ઘંટા આખરી સાસ કેતા છે તો કા દપલા તે કા કૈલા તે કા કૈફિયત તજે છે કા તજે આમાં પૂરા તૈયાર રહે છે ફાઇલ તે ફાઇલ અલ્લાહ સામે પેશ જવાનો તરી અલ્લાહ કરે સવાલ કોનો કરો એ કે કા કહેલો એ કા કહેલો તે સબ ક્યામતે હાજર છે મેદાન તો ઉભે રહું કા અને તે અલ્લાહ સામે ઉભે રહું છે મેદાન હાજર તો ઉભે રહું છે જો કહે છે આખરે તે જાનબાર તો ઉજો કી કૈફિયત જાનબાર કેલી મુસલમાનજી ગુનાગારાથી બેન કરું ગયેલી એટલા મેદાન હાજર તો ઉભે વડે જાનબાદ ગયેલ નહીં આમાં છે એતબાના આલમે હાજર ભીતર તેની ઉપર ઝુકમ થઈ છે ઘામ તારી રહેલી તે ઘામ જોઉં જમા બનતે બુડતલે તે ભીતર તે કેફે નિકાલ સાંતા હત્તા યગી વ અહદ હું ફી રશે હી લા અનસા ફી ઉજને રાત્રે કે બાદ માંચે જે કેટલા ઘર આપણે કાના અસર ઝુકમ થઈ છે ઘામે ભીતર પસીના ભીતર બૂડું રહેતો કોઈ બુડેલા બંધ નતો તેટલી ગરમી બદામલી તો નતીજા ત્યાં જાહેર થતો એ કોના સબબ બદામલ મુસલમાન બદામલ બેખોફી તેની જિંદગી ગુજરવલો બગેર તકવાજી જિંદગી ગુજરવલો અને ગુનાચી લાભ ગુના છે ભારત તવજો દે લાપરવાહી કરેલો અને તોબાચી તફી કરે تدو هو انجام قرارنا جنبات قلامن تتي اعمال چه اعتباران وضو اني ميدان حج بده وبر آرام پسینا پسینا بتر اتا دنیا جي بے شمار مانچ تي گرا بل سمت معاملا تي الگ الگ اني يہ اتے بازاري سي الگوتا ولا ایک سیلا مثلا ایلو ایک سیلا بنا سمے ہم بڑکا دل نا پانی یہ پانی اتا تے جے کون دے لولا پانی ہے جے مانچ سمم سمم کو کدے تین سال کا پر دل سمے تلے پانی تے مثال دے طرح پر اگر کتا پنجے سے پانی آئلا تے سمج کتا پنجے دے لو نا یہ دی گچے کو ذرا گڈو دے ذرا اس کال دے تے لگا کینگا تیسی نو ہے گا اخرت دے معاملہ قیامت دے میدان حج دے معاملہ کا گلا ہم ازمو سکے نا ہر انسان تو فردی فردی اعتباران تے اسے معاملہ کو نو دے جے کو نو مانو جو کو دے کدے ہیگا بعد مجھے اس طرح دلے کہ پسینا کو تینکا ایک تو رہنجن ہے کونہ چے کھانا کڑے کونہ چھاتیے کڑے کونہ چے مارے ڈولا کڑے کونہ چے پایا ہتا کڑے پسینا میدان حاصل رہت پر تے تیجے سب الگ معاملہ تے کسی رہ دلے اللہ کل دا ہم ہیگا آدمو ہم چے خیلہ دوستی جو نہیں ہم چے ایسے دنیاوی اتبارا خیلہ ہوتے علم پانی آئے لہا تن جو کندے پانیا تو لیول ایک کا رہتا جیتے مانجا تھی ہمارے تے سم بڑو کا دلے چٹے پانچ چٹے پانچ آخرے دے تو دیجیے نا آخرے دے تو سما کا معاملہ انفرادی طور پر جانا تھا آما کے اعتبار سب ہمیں آمال ارے توجہ دے ان کا یعنی اللہ کے معافی مانگتے رہا ان کا منافع توبہ کرتے رہا ان کا یعنی ایجنٹ جو کہتے تھے دنیا کو امن و امان ملتا آخرے دے تو کو اللہ تعالیٰ بے خوفی نصیب کرتا اللہ ان کا سما کو دنیا جہاں چاہیے عافیت نصیب کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی صحابہ اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.